Pirmkārt, mēs pārskatām sankcijas. Nu, tieksim, tā ir, piemēram, atsevišķi panti, kur pat brības atņemšanas nav. Nu, piemēram, par uguns drošības noteikumu pārkāpšanu. Ir panti, kur tā sankcija nav pietiekami liela. Un plus papildus tam, mēs gribam arī paredzēt jaunu atbildību pastiprinošu apstākli gadījumu, kad cilvēka darbības dēļ iestājas vairāku cilvēku nāvi. Man jautāja, vai grozot likumu mēs garantēsim, ka viss būs kārtība, ka vairs nebūs tādu traģēdiju. Es teikšu atklāti nē, jo krimināla likums nevar neko garantēt, bet vienlaikus es domāju, ka nu, teiksim tā, visi, kas strādā, kas kaut ko tam līdzīgo dara, viņam ir jāsaprot, ka ja notiks avārija, ja notiks traģēdija, viņi būs atbildīgi. Bet vienlaikus mēs arī saprotam, ka šie cilvēki neizdara pārkāpumu tīši. Jo ja kāds tīši to izdara, mums jau tagad ir mūža ieslodzījums paredzēts. Šeit ir jautājums par situāciju, kad cilvēks paļāvis, ka viss būs labi. Viņš domā, ka nekas neiestāsies. Viņš nolaidīgi strādā. Un tas ir viss ļoti, ļoti nopietni.